สมเด็จพระพุทธาจารย์หลวงพ่อโตพรหมรังสีสมเด็จพระพุทธาจารย์หลวงพ่อโตพรหมรังสีเกิดวันที่17เมษายนพ.ศ. 2331มรณภาพ22มิถุนายนพ.ศ. 2415อุปสมบทพ.ศ. 2351สิริอายุ84ปีพรรษา64พรรษาวัดระฆังโคสิตารามท้องที่ธนบุรีตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนามเดิมโตหรือนามที่นิยมเรียกสมเด็จโตหลวงปู่โตหรือสมเด็จวัดระฆังเป็นพระภิกษุมหานิกายเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับการยกย่องนับถือเป็นอย่างมากในประเทศไทยท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนับเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีปฏิปทาจิรยาวัตรน่าเรื่มใสเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนและนอกจากจิรยาวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาคาถาอาคมเมตตามหานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลพระสมเด็จที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาได้ถูกจัดเข้าเป็นพระเครื่องเบญจภาคีหรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคล1ใน5ของประเทศไทยและมีราคาซื้อขายในปัจจุบันต่อองค์เป็นราคานับล้านบาทด้วยปฏิปทาจริยาวัตรและคุณพิเศษอัศจรรย์ของท่านทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเถราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทยและมีผู้นับถืออยู่จำนวนมากในปัจจุบันนอกจากด้านคาถาอาคมแล้วท่านยังได้ดำรงตนเป็นผู้สมถะมักน้อยสันโดษไม่ปรารถนาราบยศคำถอนของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่เป็นที่นิยมนับถือทั่วไปโดยไม่มีการอ้างอิงที่มาที่แน่ชัดเช่นบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอ๋ยก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนเป็นของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจากคนอื่นจนล้นพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นเมื่อถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าคำสอนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีอมตะเถระแห่งรัตนโกสินทร์5แผ่นดินการทำบุญไม่จำต้องมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้แถมประหยัดอีกด้วยนั่นคือการรักษาศีลและการเจริญภาวนาบ้านใดมีจิตภาวนามีเมตตาเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาอาศัยย่อมเกิดความร่มเย็นเป็นสุขจะมีเทพเทวดาอยู่ปกป้องภัยให้ร่มเย็นเป็นสุขไม่เร่าร้อนจิตใจการภาวนาเขาบอกว่าถ้าจะนอนให้ภาวนาตื่นก็ภาวนาแล้วที่โยมนอนนั้นจ จะเป็นบัลลังก์อันวิจิตรงดงามในขณะที่โยมภาวนาพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีจะมีเทวดามาคอยยืนดูแลรักษาในขณะที่โยมหลับไหลไปเรียกว่ารักษากายสังขารและจิตใจของโยมดังนั้นขอให้โยมภาวนาอย่าให้ขาดแม้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องภาวนาอยู่ตลอดเวลาหรือพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้ละสังขารก็ต้องภาวนาหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 1. จะต้องมีสัจจะต่อตนเอง 2. จะต้องไม่คล้อยตามอารมณ์ของมนุษย์ 3. พยายามตัดงานในด้านสังคมออกและไม่นัดหมายใครในเวลาปฏิบัติกรรมฐานดังนั้นเมื่อจะเป็นนักปฏิบัติธรรมจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ของเราเพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งทางแห่งความหลุดพ้นเจ้าพระคุณสมเด็จมักจะกล่าวกับสานุศิษย์ทั้งหลายอยู่เสมอว่าชีวิตมนุษย์อยู่ได้ไม่ถึง100ปีก็ต้องตายและถูกหามเข้าป่าช้าดังนั้นจึงควรประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาเพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏท่านเปรียบเทียบว่ามนุษย์อาบน้ำชำระกายวันละ2ครั้งเพื่อกำจัดเหงื่อใครสิ่งโสโครกที่เกาะร่างกายแต่ไม่เคยคิดชำระจิตให้สะอาดแม้นเพียงนาทีด้วยเหตุนี้ทำให้จิตใจของมนุษย์ยุคปัจจุบันเศร้าหมองเคร่งเครียดและดุดันก่อให้เกิดปัญหาความพิการในสังคมความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งและกลายเป็นสงครามมนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกัน